Zamonaviy.com'da premyera.
Nechun yillar ummoni meni o'z domiga yutib ayirdi bolalikdan. Nechun bugun bahor kaminani suymas qora ko'z ko'klam. Junun vodiysida behol va tanho tashlab sahro sarhatlarga meni cheksiz yolg'onlarga qiladi oshno. Nechun men bu dunyoning ne'matlaridan topa olmay zarra sinoat, faqatgina sinovlarda topdim haqiqat. Bu buloqdan bir tomchi totib begonalar nafsiga bo'ldimmi duchor? Dugonalar so'zlarida ko'rdim mag'ibat. Sevganlardan topdim axir xiyonat. Ovoza bo'ldim, ovora bo'ldim. O'z qo'shig'im kuylab bulbul kabi qarg'alarga begona bo'ldim. Tunda nola qilar sahro sabosi ila ovozim horg'in, tanim holsiz, lek irodam to'q, hech cho'kmagan tiz. Qadoq qo'llarimla, qadoq oyoqlarimla hamon men yo'lda. Bu sahroga bahor kelmasa bugun, va'dasida turmasa bugun, men turaman o'z va'damda tik. O'z baxtimga yetishim uchun sinovlarni qadam ba qadam kechib o'tib, bu sahroda bahor bo'laman. Go'dak edim, endi ayol bo'laman. Baxt shumi? Ayt. Baxtlimanmi? Ayt. Javob bormi senda, aziz sirdoshim? Sahrolarda qolgan ovoramanmi? Sukunatda ovoz topgan zilolamanmi? Hayot, ayt, ber bir ishora. Men baxtlimanmi?